Ég hef heyrt með sögnum sönnum, svo er dygðin þakin fönnum, að í Grænlandi hjá galdramönnum geymist kútur sá. Leigillinn hans láka lagði fram hjá. 30 skip með þundar eldi þustu fram úr dana veldi. Skraut búinn með fögrum feldi og friðar merkjum blá. Leigillinn hans láka lagði fram hjá. Ég hef heyrt með sögnum sönnum, svo er dygðin þakin fönnum, að í Grænlandi hjá galdramönnum geymist kútur sá. Leigillinn hans láka lagði fram hjá.
Já. Hvað lærðir þetta lag?
Ég lærði þetta lag bara hérna að pappa mínum og fleirum sem að sungu þetta þegar ég var hér þegar ég var krakki og já, af ýmsum. Það er svo hér á mínu heimili.
Já, já.
Þegar ég var krakki og þetta hefur haldist við sunna og allir.
Ég veit það ekki hver ég hef að verða.
Þetta er verið sem sagt almennt notað.
Ég verð að telja það að verið bara almennt notað hérna á þessu slóðum um þetta leiti sko sem ég var unglingur.
Já, áttu þá við bæði Austur Skaftafell sýslu?
Já, ég veit ekki um Austur Skaftafell
sýslu. Nei, þú ert fæddur uppalinn hér
já,
á Eskifirði.
En ég gæti nú næstum trúa því að það hefur verið það sama. Já, ég skal nú samt ekki fullara neitt það, en þetta lærði ég svona þegar ég var krakki.
Ég held bara að ég hef lært þetta svona heima með minni.
Já, móður þinni, já. Á hvaða bæ bjögu þið þar?
Mamma mín.
Já.
Hún bjóð á bæ sem heitir Sléttaleiti. Hún er nú heiði, hann nú heiði.
Já.
Heiði bíli undir á og fjörni.
Já.